Ne aflăm la sfârșitul acestei conferințe și absolut sincer spun că m-am tot gândit auzindu-vă pe cele care ați vorbit până acum și ați slujit Domnului și nouă tuturora, m-am gândit ce se mai poate spune nou. Acum nu rămâne altceva și m-am gândit o seamă de lucruri, le voi repeta. Dar acum, în vorba cuiva, dacă fratele Petru a repetat și a zis, mie nu mi-e greu să vă zic și vouă vii de folos, trebuie că uneori Duhul Sfânt găsește de cuvință să ne repete o seamă de lucruri. Și mă gândeam, poate că motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne repete și să ne repete aceleași lucruri este pentru că lipsa bucuriei este cel mai scuzabil lucru pe care îl găsim ca și creștini în viețile noastre. Cu dragostea, nu, te mai scuzi tu pe acolo cum te scuzi. Dar vorba aceea, 1 Corinteni 13, nu îți lasă prea multe șanse, cu aia, la altă, cu aia, cu slujirea, cu... Dar cu bucuria, parcă nici nu e chiar așa indispensabilă, scuză-mă, parcă e așa un fel de bijuterie, nu? Dacă eu doresc, îți de acord să trăiesc viața asta și în supărare? E vreo problemă cu asta? John Piper spune, Dumnezeu este cu atât mai glorificat cu cât noi suntem mai satisfăcuți în El. Cât de fericiți sunt bărbații voștri și al meu când ne văd triste. Știați că ei își asumă ca un eșec personal tristețea noastră? Supărarea noastră? E adevărat, domnilor care sunteți în sală? Nu, păi dacă nu-i poate greșești, ce? Să nu se poate greși, iaca. Bucuria, am auzit până acum că dacă până acum undeva în capul nostru, în inima noastră, am crezut pe undeva că ar fi facultativă, acum am priceput mai mult că de fapt nu prea e opțională. Și dacă în lumea noastră, când îți vezi copilul supărat, să trecem de la bărbați la copii, o zi, două, cinci, nouă, îl întreb ce ai? Da, pe mi-e greu. Bun, spune-mi că stai aici să te ajut. Da, pe cu școala. Bine, mă duc, mă lupt ca lei, mă dau peste cap. Toate facem asta. Dacă el continuă să fie supărat. Nu mi-a plăcut mâncarea. Îi face altceva. Nu mi-a plăcut aia. Și el continuă să fie supărat. Cât de fericit ești tu. Na, acum, dacă mie nu-mi place să văd acest lucru în jurul meu și mă simt responsabilă, mă simt împovorată, imaginați-vă cum se simte Domnul. De ce credem că El e persoană? Deci credem că a fost ca unul din noi, credem că suntem făcute după chipul și asemănarea Lui, credem că Duhul Sfânt are sentimente, se bucură, e întristat, plânge. Da? Putem să fim și triste, că n-are bai. Adică să trăim în tristețe, nu să fim la un moment dat. Bucuria este parfumul mirelui și al miresei sale. Cred că prima întrebare, o să mă străduiesc, ajutați-mă cu rugăciune să fiu scurtă. Cinci lucruri vreau să vă spun astăzi. Cinci puncte am. Primul lucru care, nu că nu s-a zis, că am zis deja că s-au zis o seamă de lucruri, cele mai multe din, n-am nimic nou să vă spun. Prima întrebare pe care îi firesc să-ți o pui, de la care încep la bază, este cine este Domnul. Pentru că, vedeți voi, bucuria este un efect. Așadar, care este cauza ei? Și pentru că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, El este începutul. Totul începe cu Dumnezeu. Orice abordare a lucrurilor materiale, ori non-materiale, a relațiilor, a tot ce este, începe, își are punctul în ceea ce El rostește, în felul în care El este. Și atunci, întrebările pe care obligatoriu să ni le punem astăzi și vă rog frumos, dacă puteți, e greu ce spun acum, faceți un soi de blank la tot ce a știut până acum, într-un fel, și puneți-vă în mod real întrebările astea pentru voi. Pentru că suntem în mare măsură, fiecare din noi și eu, toți, suntem umpluți de informații aflate în biserică, aflate acasă, de la mama, de la păstor, de la... Și nu mai știu ce cred eu de fapt. Eu cred că Dumnezeu, zic că Dumnezeu e bun. Zic că Dumnezeu e așa, că așa se zice, știi? Puneți astăzi întrebarea, ce crezi tu de fapt în inima ta? Este El un Dumnezeu îndepărtat și rece? Este El un Dumnezeu aspru? Un Dumnezeu trist? Un polițai cosmic? Un Dumnezeu mânios? Care pedepsește păcatul până la a patra generație? Este El un Dumnezeu răzbunător? Că doar știam că e gelos. Sau este altfel? Vedeți cum este Dumnezeu? Așa este întreaga realitate a prezenței sale. Și atunci, unde să mergi, mergi la cuvântul Lui. Iată ce zice cuvântul Domnului. Un text pe care l-am auzit de câteva ori, știți ce cred eu? Cred că trebuie să-l învățăm pe de rost. Cred că asta e, de asta l-am auzit de mai multe ori. Isaia 61, de la 1 la 3, spune așa. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, să fie numiți terebința ai neprihănirii, stejarea ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre lauda Lui. Isaia 61, de la 1 la 3. 700 de ani mai târziu, Iisus a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Cum s-au împlinit? S-au împlinit aici. Și El, Domnul, a fost uns cu un delemn de bucurie. Un delemn care a parfumat istoria. Evanghelia aduce mesajul vindecării, eliberării, izbăvirii și, evident, a laudei și al bucuriei. A doua întrebare, al doilea punct, important, așa este Dumnezeu, cel care aduce izbăvire, cel care aduce mângâiere, cel care s-a întrupat pe sine, cel care s-a lăsat zdrobit, ca să fie întâiul dintre mai mulți frați, care va fi uns cu un de, va fi fost uns cu un de lemn de bucurie, ca înainte mergător pentru toți cei care îl vor urma. Cine suntem noi? Este a doua întrebare. Și m-am gândit să facem un scurt studiu de caz a unui personaj pe care, acelui care a scris cuvintele dinainte și care, în general, e cel mai cunoscut profet. De fapt, creștin practican, necreștin practican, tot știi câte ceva despre Isaia, bag de seamă. După cuvintele pe care le-am citit, nu-i greu să acceptăm ceea ce zic teologii, că Isaia ar fi fost numit, ar putea fi numit evanghelistul Vechiului Testament. Ce frumos o scris! Dar n-a fost întotdeauna așa. Isaia, și hai să ne uităm un pic la cine a fost Isaia. Isaia a avut o chemare făcută de Dumnezeu spre a fi profet al său. Isaia a avut un caracter integru. A slujit sub patru împărați. A rostit fără compromis cuvintele lui Dumnezeu. A fost un om vertical. A slujit, după diferiți teologi, unii zic, oricum a slujit între 40 de ani și 60 de ani în mod ca slujire profetică. A fost foarte apropiat, se pare, era de viță nobilă, cu sânge albastru, se pare că era ceva rudă cu împăratul Ozia și a fost cronicar la curtea a trei dintre regii în perioada cărora a trăit. Și, la final, a murit ca un martir, tradiția spune că despre el ar fi vorba când în evrei scrie că unii au fost tăiați în două cu fierăstrău, se spune că Manase, împăratul cel mai întunecat al vechiului, al împărăției lui Iuda, l-a băgat într-o coajă de copac, într-o scoarță de copac și l-a tăiat în două cu fierăstrău. Asta a fost la final, dar până atunci omul ăsta a făcut ce a trebuit, a trăit în frică de Domnul și în ascultare de el. Profilul lui, CV-ul lui, îi dădea tot dreptul să tune împotriva păcatului din vremea lui și anunța pedeapsa lui Dumnezeu. Așa încât cartea Isaia începe cu o seamă de vaiuri. Capitolul 5, de fapt, conține 6 vaiuri legat de alții și de pedeapsa pe care Dumnezeu, de ceilalți care sunt vrednici de pedeapsa lui Dumnezeu. Un om integru, un om al lui Dumnezeu care, să zicem, avea dreptul să facă acest lucru. Vine însă capitolul 6, în care găsim un al 7-lea vai, care este: vai de mine, ce s-a întâmplat? În anul morții împăratului Ozia, a murit împăratul Ozia, cel la curtea căruia era cronicar, cel la curtea căruia slujea, cel care era foarte apropiat. În acel an al morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și spuneau unii altora și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava lui. Chiar știați? Pământul nostru. Și se scuduiau ușorii ușii de glasul care se răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine! Sunt pierdut! Căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor.
Isaia, păi tu erai bun, mă! Tu spuneai așa împotriva, ăilalți erau răi! S-au schimbat lucrurile, l-a văzut pe Domnul. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-te cu cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. O întrebare am să vă pun vouă. Pentru Isaia, anul morții împăratului Ozia a fost un an de răscruce. Ce s-a întâmplat când a murit împăratul Ozia? Tot ce era stabil pentru el. Închipuieți ce se întâmplă dacă ești secretarul primului ministru. Și primul ministru cade, cade guvernul. Ghici ce se întâmplă cu tine. Fix. În momentul în care împăratul Ozia s-a dus, i s-a dus și pământul de sub picioare. Au apărut întrebări probabil legate de viața lui, legate de familia lui, legate de copiii lui, legate de siguranța financiară, toate siguranțele din lume. De cuvântul Domnului, de ce se va întâmpla cu țara. Ei, întrebarea, așa s-a întâmplat cu Isaia. Întrebarea pe care eu o am pentru fiecare din dumneavoastră este, care este pentru tine anul morții împăratului Ozia? Ce anume te-a destabilizat? A făcut să-ți fugă pământul de sub picioare? Ce anume te-a făcut să îți pierzi nădejdea, să-ți pierzi bucuria, să-ți pierzi speranța? Care sunt acele împrejurări? Vedeți, lucru pentru care ne rugăm lucrurile... Știți care, întrebare, care sunt lucrurile pentru care ne rugăm cel mai mult? Aștept răspunsuri. Sănătate de ce? Aha, deci ai o problemă de boală. Altceva, familia de ce? Că ți-e prea bine cumva? Nu, că ai probleme. Pentru nevoi, pentru probleme. Cel mai tare, ele sunt și vinovate chipurile de faptul că ne-am pierdut bucuria. Ei, dar iată că, ce văd aici este că încercările sunt instructorii noștri cei mai buni în viață. Abia atunci când ne fuge pământul de sub picioare, începem să ne reevaluăm. Al doilea lucru, a doua, să zicem, concluzie de etapă. În încercare, învățăm diferența între ce credeam că credem și ce credem cu adevărat despre Dumnezeu. Cum spuneam, toate avem o mulțime de lucruri pe care le-am auzit despre Dumnezeu și credem că le credem. Până când ți se întâmplă ție ceva, crezi în vindecare până când ești tu bolnav. Știi? Și atunci să verifică cum stă treaba cu credința ta în vindecare. Cred că știți povestea cu ăla care, cu echilibristul acela care făcea tot felul de minunății la un moment dat, trecea pe sfoară peste tot felul de chestii, până la un moment dat, cea mai tare, chestie pe care o făcut a fost că a întins o frânghie peste Niagara și a trecut peste Niagara. Wow, mulțind o parte alta, ovații! După aia a trecut cu o roabă. Wow, ovații! După aia a trecut cu roabă cu un sac de ciment de 50 de kilograme. Wow, ovații! Și, sigur, înainte de fiecare, de fiecare gest, i-a întrebat, credeți că pot să trec? Credeți că pot să trec? Bă, după aia au văzut, wow! Credeți că pot să trec o roabă? Nu știu. O trecut bravo, dar credeți că pun în roabă un sac și trec? Nu știu. A trecut ovații. Bun, credeți că aș putea să trec cu un om de 50 de kilograme? Da, credem. Ok, care-i primul? N-a fost nimeni. Avem o seamă de credințe raționale, dar care n-au ajuns niciodată să ajungă să coboare în inima noastră. În încercare, nu degeaba zice apostolul Iacov, Petru, scuze, bucurați-vă de încercarea de foc care este în mijlocul vostru. Bucurați-vă! De ce? Pentru că doar aceasta, în rest, te bucur ca păgânii. Cum să zic, cum zice Domnul Iisus, ce mare lucru faceți dacă iubiți pe cei ce vă iubesc? Dar și păgânii fac la fel. Ce mare lucru dacă exersezi, dacă ești bun cu cine e bun cu tine? Bă, ce tare creștinul e ăsta! E normal! Ești anormal dacă nu faci asta. Asta e anormal. Ce mare lucru este să te bucuri, cum zice Dexu. Nu, primesc o primă, mi-o crescut salariul și mă bucur. Normal! Bucuria, roadele lui Duhului, bucuria cerească, calitățile cristice ale lui Dumnezeu, cresc în altfel. Și încercările sunt cele care ne developează ce credem cu adevărat despre Dumnezeu. Care este rostul încercării? Mă doare să știți când aud, Dumnezeu mi-a dat boala asta. Dumnezeu mi-a făcut asta. Dumnezeu nu face asta copiilor lui. Tu ca părinte ai face asta copiilor tăi? Dumnezeu folosește acel rău care s-a întâmplat în viața ta într-un mod fantastic, întorcându-l, scoțând din el ceva bun. Așa este Dumnezeu. Încercările, unde, de ce le permite Dumnezeu? Păi, în primul rând, le permite că le cam vrem noi. Știi, vorba lui Engrem Lotz. De ce n-a intervenit Dumnezeu când au căzut turnurile? Păi bun, dar de ce n-a intervenit? Pentru că întâi l-a scos din școli, întâi a scos rugăciunea, a făcut aia. Bun, unde era Dumnezeu? Nu mai era. De aia. Asta e o față a lucrurilor, mai sunt și altele. Încercările au rolul de a ne obliga, de a ne constrânge să ne uităm în sus. Dar te poți uita în sus. S-ar putea să nu vezi nimic, decât dacă Dumnezeu alege să se descopere. Mi se pare extraordinar faptul că Dumnezeu se descoperă din inițiativa ta, din inițiativa Lui. Nu este inițiativa noastră. Pot să mă rog oricât. El a ales să ni se descopere. El vrea să ni se facă cunoscut. El tânjește să-L cunoaștem. Totuși, Dumnezeu se descoperă în primul rând celor care îl caută. Știți, este o vorbă. Un răspuns n-are sens decât dacă există o întrebare. Altfel nu-l auzi. Când ne întâlnim cu Dumnezeu cel Sfânt, indiferent cine am fi, ne vedem așa cum suntem, ne vedem nevrednicia, orice am crezut despre noi până atunci. De ce am folosit CV-ul lui Isaia? Pentru că profilul lui Isaia, pentru că, nu știu voi, dar uneori mă cred că am sfântoacă, mă cred că am bine. La un moment dat nu știam ce să fac cu asta. Știam că nu e în regulă, dar nici nu știam cum să o dau de pe mine. Mă gândeam, dar nici nu știu că chiar nu. Nu știu că nu cred, prea văd lucruri rele în mine. Duhul lui Dumnezeu în bunătate, știam că nu e așa, dar numai că ce simțeam era altceva, ce trăiam era altceva. Și Duhul lui Dumnezeu a început să, în bunătatea lui, să-mi arate cum sunt de fapt. A început să-mi fie o greață de mine. Doamne, iartă-mă de suficiența asta grețoasă, de suficiența asta laodiciană. Am ochi, am haine, am de toate, văd-s bogat. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne, de suficiență, autosuficiența asta. Și ajută-ne să ne vedem prin ochii Tăi. Pentru că nu ăsta e finalul, că te vezi mizerabil și rămâi acolo. Pentru că, de fapt, după aceea când te-ai văzut așa problema păcatului, n-ai tu cum să o rezolvi. Păcatul nostru împotriva lui Dumnezeu îi rezolvat chiar de Dumnezeu. Altfel spus, de fapt Isaia, ca și noi, a fost socotit neprihănit prin credință. Cât de fapte bune a avut el. Și hai să facem și o aplicație din asta. Vremurile grele sunt vremurile în care ni se verifică măsura și teologia. Chiar de nu suntem teologi niciuna dintre noi. Dar fiecare avem o teologie. Teologia înseamnă ce credem despre Dumnezeu. Până atunci, până la ele, am știut despre Dumnezeu. Când moare împăratul Ozia, ne fuge pământul de sub picioare și ne uităm în sus. Atunci ni se arată Domnul însuși, El Sfânt și noi întinați. Așadar, indiferent cine ești, cât de neprihănit ești, ce merite ai, ori cred că am la activ, când Dumnezeu ni se descoperă, ne vedem adevărata măsură. Al treilea lucru este în Hristos. Cum stau lucrurile? În Hristos am primit o identitate nouă și o poziție nouă. O identitate nouă. Vedeți, oamenii ne spun că suntem ceea ce facem. Dumnezeu ne spune că vom face ceea ce suntem. Ani de zile, ani mulți, m-am chinuit, m-am luptat foarte mulți ani, din păcate, dragile mele, mai ales care sunteți tineri și care nu sunteți, să nu faceți ce am făcut eu. Ani de zile am crezut minciuni despre mine. Minciunile dracului. Pentru că adevărul lui Dumnezeu era altul. Am crezut că dacă cineva nu mă iubește sau nu mă prețuiește sau nu mă... înseamnă că nu fac eu ce trebuie și dacă nu fac eu ce trebuie, înseamnă că nu-s bună. Nu-i așa? Și dacă înseamnă că nu-s bună, înseamnă că nici lui Dumnezeu nu are cum să-i placă de mine. Ok, el zice că mă iubește, nu, bun, așa zice? Da, dacă așa zice, așa îi. Dar ani de zile m-am simțit ca un copil handicapat în casa tatălui. Unul pe care nu, mă, dacă e al tău, trebuie să-l crești. Până când am înțeles că oamenii se uită la noi și ne valorizează funcție de ce facem. Dumnezeu spune că facem ceea ce suntem. De aceea ne-a dat o identitate nouă. Și tot El spune, Domnul Iisus spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Așadar, ceea ce ne definește în mod real identitatea este ce spune Dumnezeu. Cine suntem? Nu stăm foarte mult. Este, pot să vă zic, textul acesta din Efeseni, îl citim și atât. Dar hai să facem următorul lucru în timp ce îl citim. Vă rog frumos, Efeseni 1 cu, de la 1 la 14, vă rog frumos, închideți ochii și imaginați-vă că, de fapt, nu vă induc în nicio erezie, stați liniștite. Credeți că Scriptura este cu totul insuflată de Dumnezeu și de folos? Da? Ok, mulțumesc. Credeți că a fost valabil atunci și este astăzi? Bun. Credeți că epistola către Efeseni și pentru noi? Nu, bun. Atunci, haideți să facem cum credem, cum ziceam că credem. Haideți să închidem ochii și toate acele atribute care au fost puse efesenilor, care, credeți-mă, sau efesencelor, erau oameni ca și noi. Și ei, și ele când mergeau acasă, să mai certau cu bărbații, mai trânteau câte o ușă, mai făceau câte una, mai aveau căderi și mai grosolane. Și cu toate astea, apostolul lui Dumnezeu vorbește din inima lui Dumnezeu și le zice așa: hai, puneți-vă numele, puneți-vă pe voi și ascultați ce vă zice Domnul astăzi. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfintele care sunt în Efes și în România, credincioase în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat pe toate, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fii sfântă și fără prihană înaintea Lui. Asta după ce în dragostea Lui te-a rânduit mai dinainte ca să fii înfiată prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei harului său pe care ți l-a dat în prea iubitul lui. În el tu ai răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Știi cum? Nu puțin, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste tine, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să îți descopere taina voii sale. Îți dai seama? După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el, tu ai fost făcută și moștenitoare, fiind rânduită mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate lucrurile după sfatul voii sale, ca să slujești de laudă slavei sale. Tu care mai dinainte ai nădăjduit în Hristos. Și tu, voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și, să fiți liniștite, ați fost pecetluite cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este un avans a moștenirii noastre. Așadar, ce vei crede? Înțelept este omul care crede ce spune Dumnezeu despre el. Înțeleaptă este femeia care alege să creadă ce spune Dumnezeu despre ea. Și așa cum am zis, du-te acasă, mai citești toate cuvintele astea. Pentru tine, imaginează-ți că sunt pentru tine. Pentru că, și asta este o chestiune valabilă de câte ori iei Scriptura în mână. Știți ce a zis Iisus? A zis, dacă nu vă veți face ca acești copilași, cu nici un chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vreau să vă zic, mă rog, tânără, da, așa cam la a doua tinerețe. Acum de curând, de ceva vreme, Duhul lui Dumnezeu m-a învățat ceva foarte simplu, ceva de copil. Așa scrie, așa citesc. Așa citesc, așa cred. Așa cred, așa trăiesc. No, bun, dar stai să mă gândesc, să-ți explic. Stai să vedem cum înțelegem, cum în greacă, cum în... Așa scrie, așa citesc. Așa citesc, așa cred. Așa cred, așa trăiesc. Gata! Așa cred copiii. Așa trebuie să credem noi. În Hristos am primit o identitate nouă, dar am primit și o poziție nouă. Ce înseamnă această poziție nouă? În epistola către Efeseni avem de 5 ori repetată sintagma în locurile cerești. Hai să vedem la ce se referă. Deja am auzit-o odată. În locurile cerești, în Hristos, sunt disponibile toate binecuvântările duhovnicești, toate resursele de care avem nevoie. Na, și atunci zici, ok, fine, super, excelent, doar că în caz că ați uitat, eu sunt pe pământ încă. Mergem mai departe. Hristos cel înviat din morți, Efeseni 1:20, șade în locurile cerești, la dreapta Tatălui, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Oh, ce fain! Slavă ție, Doamne, că ești acolo! Măcar tu să fii acolo! Mai departe, Efeseni 2:6, noi, cei înviați împreună cu Hristos, suntem așezați în El, în locurile cerești. Unde suntem așezați? În El. Unde este El? Și mai unde? La dreapta Tatălui. Ce este la dreapta Tatălui? Este, de fapt, este pe tronul Universului și, încă o dată, vă rog mai citiți asta. Mai la dreapta Tatălui, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi în viacul acesta sau în cel viitor. Adică mai sus nu se poate. Așa este. Crezi că ești acolo? Că tu ești acolo? De aceea, binecuvântările noastre sunt accesibile. Pentru că suntem acolo, în El. Hristos este acolo și noi suntem în El, la dreapta Tatălui, deasupra oricăror stăpâniri, domnii, oricărui nume care se poate numi în viacul acesta sau în cel viitor. Mi-e și greu să zic lucrurile astea, dar așa îi. Domniile și stăpânirile aflate în locurile cerești cunosc azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Nu degeaba suntem un spectacol, nu degeaba, zice Pavel, sunteți o priveliște, un spectacol. Păi, normal, cum, ce poate fi mai frumos, mai strălucit în acest univers decât sala tronului? Și tu și eu, mireasa lui, am fost puse acolo. Ăla ne este locul de drept. Ce facem însă cu boala? Cu faptul că soțul te-a înșelat? Că copilul ți se droghează? Că și nici nu vrei să spui lucrurile astea? Pentru că, cum să spui, o să te judece, nu-i așa? Când te gândești, vedeți, ne uităm la toate lucrurile care, pentru care ne rugăm să fie scoase din viața noastră. La toți oamenii care ne înțeapă, care ne chinuie, care ne-au trădat, ne vedem depășite de situație, până când înțelegem că, de fapt, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor, domnilor și stăpânirilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și când auzi asta, zici, păi exact de asta mi-era frică, că încă să gestionez problema cu bărbatul meu, mai merge, dar cu domniile și stăpânirile din locurile cerești. Acum afli că, de fapt, te uiți de sus în jos la ele. Că toate binecuvântările duhovnicești sunt în Hristos, în locurile cerești. Că Hristos cel înviat a fost pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu, deasupra oricărei domnii și stăpâniri. deasupra oricărui nume care poate fi rostit în viața acesta, orice viitor, că noi în viață în Hristos suntem puși să ședem în locurile cerești, dacă e în Hristos, în același loc unde e în Hristos. Că toate domniile și stăpânirile, da, sunt acolo și se minunează, bune și rele, și se minunează de biserică, adică de noi, de mireasă, și că sunt sub noi. Lupta noastră este, îți dai seama, evident e câștigată. Evident e câștigată, nu te mai uita niciodată de jos în sus. Uită-te de sus în jos, din Hristos, uită-te. Îmi amintesc că destul de recent, câteva luni în urmă, am avut o situație, mă rog, cineva, o femeie mi-a făcut rău, așa, de-a, cum să spun, de la dezdrobit, știi? Și mi-am dat toate silințele să temporizez răspunsul, să nu răspund la mânie, să nu așa, să nu așa, dar mi-a scris o scrisoare care îți reteza gâtul. Am zis, nici pe asta nu o citesc decât după anul nou, când am vreme de ea și când mă pot, până atunci mă focalizez la altceva. După aia, dar până atunci, odată ce am citit odată, și am început scenarita. Filme, 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 ce ar trebui să fac, cum să zic, ce așa, ce așa. Până când Duhul Domnului mi-a spus, tu n-ai de luptat împotriva acestei femei. Tu ai de luptat împotriva duhurilor, răutății, domniilor și stăpânirilor din locurile cerești. Tu n-ai nimic cu ea, nenorocită, e o victimă și ea. Tu cu ei luptă-te. Am gătat cu filmele, cu scenaritele, pentru că am înțeles că e alta lupta mea. Adevărul este deci că în Hristos suntem așezate în locurile cerești, deasupra oricăror domni și stăpâniri. Astfel, dar, care sunt încercările? Care este moartea împăratului Ozia? Care sunt trădările, pierderile, luptele? Oricare sunt dușmanii care să ne poată birui când suntem în Hristos, iar El este deasupra oricărei domni și stăpâniri, deasupra oricărui nume care poate fi rostit în viața acesta sau în cel viitor. Cel de-al patrulea punct este, am învățat despre hoții bucuriei. Eu am zis aici, în ultima zi, prindeți ultimul hoț al bucuriei. Care este acesta? Vinovăția, rușinea și frica de condamnare și pedeapsă. Sunt probabil cei mai redutabili hoți ai bucuriei, pentru că ei vin aduși în haine de lumină. Și acum, vreau să vă întreb pe fiecare și să vă rog să vă gândiți fiecare, să vă răspundeți. Cât de adesea sunteți, mă rog, copleșite sau acoperite sau semi-acoperite de amintirile insuficiențelor voastre, de amintirile păcatelor voastre. Ok, dar tu știi cine ești, nu? Cât de des trăiești cu frica că, sau cu întrebarea că poate totuși nu ești destul de acceptată? Că poate totuși n-ai făcut ceva bine. Că poate nu ți-ai cerut iertare destul, poate nu ți-ai cerut iertare cum trebuie, poate. Zici că și uneori asta îți pare a fi frică de Domnul, nu? Cam așa de uneori, eu mă tem de Domnul. Asta nu-i frică de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, da, e adevărat. Dar asta este frică de ceea ce Domnul a rezolvat deja, e o minciună. din iad direct, în care când Iisus a spus s-a isprăvit, apoi s-a isprăvit. S-a isprăvit. Când El spune, îndepărtează păcatul tău de la tine, ca cerul de pământ și ca răsăritul de apus. Atunci așa este. No, bun, dar ok, dacă azi ieri tot ai. Nu mai ai. Nu mai ai. Știți ce mi s-a părut aproape înspăimântător, ar zice? Mă gândeam că în iad sunt curvarii, sunt mincinoșii, sunt hoții, sunt criminalii, sunt bârfitorii, sunt... Dar iată ce scrie în Apocalipsa, că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Frica aceasta îi băgată în aceeași categorie cu păcatele pe care le socotim mari. Știți care este opoziția? Ce este în partea opusă? Este credința care îți aduce odihnă. Odihna că El a făcut lucrurile. Nu degeaba, vă rog, citiți acasă Evrei, capitolul 3, a doua parte și prima parte din capitolul 4. Poporul lui Dumnezeu n-a intrat în odihna aceasta pentru că n-a crezut. Noi dar să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Acum dar, pentru câtă vreme se zice astăzi să intrăm în odihna lui. În odihna credinței că, măi, incredibil, deci asta e cu adevărat Evanghelie. Îți poți imagina? Ești perfectă. Ești perfect acceptată, tu ești mireasa care stă pe tronul Universului. Îți imaginezi! Nu este lucru mai fantastic! Nu există lucru mai fantastic decât aceasta. Din această poziție, dacă vrei să zic, negociază-ți toate conflictele. La un moment dat, ceva mă chinuia și mă năcăja rău de tot. Și atunci am înțeles că în poziție, până când mai las eu pe dracii ăștia să-și facă de cap? Și atunci am zis, și eu eram singură acasă, am spus, ascult acum, acum îți vorbește mireasa, soția mirelui. În numele lui Iisus n-ai nicio putere, să nu te mai văd pe aici, n-ai nicio putere. Toate legăturile le rup astăzi în numele Lui, pentru că în El sunt și după numele Lui sunt numită. Dacă totuși am trăit astfel în frică, în orice, este nădejde dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Așa deci, cine va ridica pâră împotriva aleselor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care ne socotește neprihănite. Cine ne va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine te va despărți pe tine de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Ți-e frică că vei cădea de la credință? Ascultă mai încolo. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, ori drac, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă ăsta nu-i motiv de bucurie, chiar nu mai este. Nimic nu are puterea să ne ia pacea și bucuria primite de la Dumnezeu. Și acum atenție! Nici măcar păcatul. pentru că Hristosul lui Dumnezeu a fost pedepsit pentru el, iar noi am fost achitați definitiv. Tu poți să trăiești sub o sântă, treaba ta. Dar de drept, nimic n-are dreptul. Bun, dar păcatul ne desparte, creează un zid de despărțire. Da, e adevărat că creează. Este scris. Dar este scris și faptul că el a dărâmat zidul. Și asta este scris. Așa încât nimic nu te poate despărți. Păcatul tău, adu-l la el și crede ca un copil că dacă l-ai mărturisit, el te-a curățat de orice nelegiuire, te-a iertat, te-a curățat și ești ca nou. Punct! Așa scrie, așa citesc. Așa citesc, așa cred. Așa cred, așa trăiesc. Și cel de-al cincilea punct, câte ceva despre destinul nostru. Destinul nostru, până acum am vorbit despre aici, hai să ne proiectăm spre viitor. Îmi place ceva ce zicea Saint-Exupéry, cred că Micul Prinț, nu Micul Prinț, în altă parte, dacă vrei să construiești o corabie și nu găsești oameni, atunci du-te și vorbește-le despre frumusețea mării, despre frumusețea valurilor, despre frumusețea brizei care îți trece prin păr. Și îți vei găsi oameni care să meargă cu tine pentru un vis. Hai să ne proiectăm ochii la final, câte ceva despre destinul nostru. Destinul nostru este să purtăm o cunună împărătească în loc de cenușă. Un unt de lemn de bucurie în locul plânsului. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Ca să fim numiți terebinți, stejoarea neprihănirii. Un sat al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Pentru că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Ei, El a fost îmbrăcat cu o haină de laudă. El a primit o mantie a bucuriei. O mantie a bucuriei este aceasta, o haină de laudă. O haină multicoloră. Nu doar albă, multicoloră. Imaginează-ți întreaga lumina Universului strălucind în ea. Și această haină de laudă ne-o dă astăzi fiecăreia. Mersi. Așa încât, în mod simbolic, o să primim fiecare dintre noi o haină a laudei. 2 Tesaloniceni 1:10. Va veni Domnul Iisus în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut în mărturisirea făcută înaintea voastră. Încearcă să-ți imaginezi scena. Imaginează-ți acea zi. Hristos, în toată gloria, pe norii cerului, înconjurat de milioanele de sfinți. Imaginează-ți că El va fi plin de strălucire. O strălucire care pe cei care L-au străpuns îi va face să cadă la pământ. Dar care va fi bucuria celor care au iubit venirea Lui. Și lângă El vor fi milioanele de sfinți, și tu și eu. Milioanele de sfinți din întreaga istorie, și tu și eu vom fi acolo, că El strălucește
Știi asta, știai asta, dar știai că va fi, că vom străluci toți și că vom fi recunoscuți, Hristos va fi recunoscut în toți acești sfinți. Închide ochii și imaginează-ți acea pleiadă de sfinți, mirele și mireasa lui, imaginează-ți cum el strălucește și cei de lângă el strălucesc din strălucirea lui. Reflectă trupul lui, mădularele lui și roadele Duhului, dintre care bucuria e unul dintre ele, sunt un fel de, zic eu, mădulare duhovnicești. Te întrebi acum, oare de ce îmi trebuie bucurie? Ok, că aici v-am zis, așa pare că e o chestie de lux. În cer oricum nu va mai fi lacrimă, nu? De ce îmi trebuie bucurie? Nici copilul care e în pântec nu știe de ce îi trebuie mâini și picioare în pântec. Nu știe că nu-i folosesc acolo, dar va veni vremea când îi vor folosi. Mă gândeam anul trecut cu privire la una din roade care tare în lipsa. Mă gândeam, era înfrânarea. Bă, zic, acum asta era. Și înfrânarea nu e numai de aia sexuală, și de aia, de aia, multe feluri. Și uitându-mă la mine și la neputințele mele, am zis, Doamne, ăsta e un mădular duhovnicesc. Oi ajunge în împărăția ta ciungă. Doamne, nu mă lăsa să ajung fără să fiu întreagă. Bucuria este un alt mădular. Nu vreau ca acolo, când el se va arăta și va fi recunoscut în toți ființii lui, eu să fiu fără o mână și să fie recunoscut doar într-o mână și restul. Sau să fiu fără un picior. Vreau să fiu întreagă. Cu cât vom fi mai asemenea chipului său, cu atât vom fi mai compleți. Cu cât vom fi mai compleți, cu atât vom reflecta mai mult din ceea ce el este. Cu cât vom reflecta mai mult din ceea ce el este, cu atât el va fi recunoscut și mai mult. Și mai mult în sfinții lui. Cu cât va fi recunoscut mai mult în sfinții lui, cu atât va fi privit mai cu uimire de universul întreg. Acum, imaginează-ți o scenă. Îmi amintesc că am fost la o nuntă cu destul de mulți ani în urmă. Vedeți, imaginea unirii mielului cu mireasa lui este o nuntă. Știam asta de multă vreme. În momentul în care toată biserica aștepta, mirele stătea în față, în momentul în care a intrat mireasa, în acel moment am realizat ceva fantastic. Am realizat că toți ochii erau hipnotizați spre ea. Am realizat momentul în care vom ajunge noi în cer. Vom păși, imaginează-ți acum că pășești pe treptele cerului. Pășește pe treptele cerului. Și imaginează-ți că o lume nevăzută acum te aclamă. O lume nevăzută rămâne fără respirație. Îngerii rămân fără respirație. Gură căscată. Wow! Ea este mireasa! Și mirele te soarbe din ochi. Reflectorul cerului, reflectorul universului este pus pe el. Te soarbe din ochi și așteaptă să te prezinte Tatălui. Haideți acum să mergem acolo și haideți să ne rugăm. Te rog din nou, închide ochii și intră. În fața ta este o ușă mare. Acum Imaginează-ți că intri pe această ușă, intră pe această ușă. Intri într-o sală uriașă, uriașă. Nu vezi până unde e, dar e mare. Plină și de o parte și de alta. În mijloc este un culoar în fața ta. Și începi să mergi pe acest culoar. Un pic stingheră, dar a venit cineva și te-a luat și te călăuzește în față. Ești obișnuită cu asta. Ai ca la noi în biserică. Și te duce plin în dreapta, plin în stânga. Primul lucru care te uimește este că toate acele ființe se închină. Tu ai intrat într-o sală a închinării. Credeam până acum că închinarea depinde de starea mea. Acum înțeleg că închinarea este un continuum în univers. Eu doar intru în ea. Închinarea este ceva ce are loc tot timpul în univers. Și te duce tot mai în față. Oare până unde te duce? Te duce până în față de tot. Wow, tot mai multă lumină, tot mai multă lumină. Ai ajuns în fața tronului, chiar așa de în față? Dar nu este niciun loc acolo. Te duce mai în față și te urcă pe treptele tronului. Domnul se ridică, el este pe tron, se ridică, îți întinde mâna și te așează lângă el, tu mireasa lui, te așează lângă el. Îți pleci capul pe pieptul lui și din locul acela, wow, nu mai sunt nicio problemă, problemele cu copiii tăi rebeli, problemele cu soțul care nu dă prea mult pe tine sau are pe altcineva, problemele cu biserica, problemele cu boala, problemele... Acolo înțelegi că de acolo se văd lucrurile altfel și el îți spune: o, nu te îngrijora, eu știu vorbi pe limba inimilor, eu cunosc limba inimilor, eu mă ocup de ei, tu ocupă-te de mine. Noi doi. O, da, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie glorie.